nýju. Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Mörður Árnason.
Já, ég vil þakka flutningsmanni háttvirtum fyrir þetta svar og það er svo sem kannski það sem við var að búast. Það eru auðvitað ekki alveg ljós hvernig, hvað þetta, hver kostnaður eru af þessu eða hvað þetta eru margir. En það eru auðvitað hlutverk nefndarinnar líka að reyna að fá það upp í umsögnum og samtölum við sérfræðinga. Ég vil auk þess að þakka bara lýsa mig sammála og fylgjandi þessu máli og ég vona að þetta komist í gagnið án tillits til þess hvaða mál önnur eru rætt á vettvangi nefndarinnar eða hér í þingsölum.
Andsvörum er lokið.